Nii olin siis jällegi kohtu alla saanud, seekord vaimuliku kohtu alla ja seda ühe väikese ilmsüütu laulu pärast. Et see nõnda oli, seda tõendas mulle pikem kiri 13. oktoobrist 1998. aastal, mille Liivimaa kindral superintendent Holman mulle kirjutanud. Siin pandi mulle mu lähema vaimuliku ülema poolt uuesti süüks, et mina olla oma laulus, kes unustab koledamal kombel vandunud, nii et lugeja juuksed püsti tõusta ja ta pidi hirmuga pidada küsima, et kas see olla seesama Martin Lipp, kes ka Eesti lauluraamatu jaoks laulusid olla valmistanud. Ma tahaksin häbi pärast oma silmad kinni katta, ütleb Liivimaa piiskop, et teie, peale selle, kui teie 18 aastat pidanud ametit, mis lepitust kuulutab, seesugusele meelsusele olete võinud sattuda, nagu ta teie hirmsas vandelauluks ilmub. Vastuse selle kirja peale olen üles tähendanud ja ära saatnud. Siinki jään põhjale, millel ma juba Halleri vastu seisnud. Kõigepealt tähendan, et minu laul pole kuidagi eravihas sakste vastu, nagu mu vastased vist arvavad oma alguse saanud. Nii vähe kui seda minu muudes kirjatöödes leida, nii vähe tohib seda siit ka otsida. Nõnda see on, kui ma ka enam kui ükskord olen pidanud Estriga hüüdma, kuidas ma jõuan näha seda õnnetust, mis mu rahva peale peab tulema ja kuidas ma jõuan näha oma suguseltsi hävitust. Ma pidin seda ka siin tegema, kui ma laulukese, kes unustab, kirja panin, kuid siiski pole ta algust rahvalisest ehk koguni rahvuslisest kitsarinnalisusest otsida. Ma olen palju enamat näinud, kuis minu koguduses ja väljaspool seda usu ja rahvas algamine käsi käes käis, kuis varandusi, mis Jumala seaduse järele kõige pühamad pidivad olema, kerge hinna eest roppu kasu pärast ära anti. Seesuguse kuriteo peale mõteldes kirjutasime oma read maha protesti ja valu hüüuna ülitõsise manitsusena kinni pidada sellest, mis meil on. Pealegi sai minu laul välise kuju kohutava viletsuse mõjul, mis mul ühest renegaadist perekonna tuttav oli. Võisin ma ju kõige lähemalt ühe perekonna elu koledamaisse varjukülgedesse vaadata, kui uske emakeel, seekord koguni saksa emakeel, midagi ei maksnud ja kus isa, nagu kuulub Ameerikas võllasse surnud. Nõnda ei olnud minu laulumotiiviks mitte eestlane, kes sakslaste ringi ära kadunud, vaid seda oli sakslane, kes oma saksa rahvuse ära salanud ja siis juuda palga pärinud. Minu laul pidi, seda tähendan ma rõhuga, iga südametunnistuseta rahva ja usus algamist hukka mõistma, sündigu see kustahes. See mõistab hukka renegaadi meele, leitagu teda kustahes, mõistab hukka sugus algamise, kui see ka väljaspool Eesti rahvast sünnib. Viimaks nõuan veel laulikule vabadusi, mis proosa jutustajal ehk ei olegi, ka selle kohta, mis minu laulukeses hirmsaks vandeks vihameeles sündinud needmiseks nimetatud. Kui neid vabadusi mitte ei taheta lubada, siis peab mõnigi pärl ilmakirjandusest kaduma, mis Ludvig Uulandi lauliku vannet meelde tuletab. Kahtlemata võib ka vaga mees vandeähvardusi välja rääkida, kui see tõe kaitseks pühast ja õigest hingetulest, ütlen ma, sünnib. Ja kui see Jumala seaduse järele seatud karistuse välja rääkmine mitte lihaliku viha välja murre on, nagu seda meile vana Pühner õpetab, kelle me iga õpetaja töölauat leiame. Ei ole mina omas laulus muud nõudnud, kui pieteeti Jumala seaduste vastu ja kindlemat hukkamõistmist, kui neid seadusi kuritahtliselt rikutakse. Sest kahe vahel ei või küll ilmaski olla, ütlen ma veel. Renegaadid on igal ajal kõige sandimad ristiinimesed ja kõige kahtlasemad riigikodanikud olnud. Vana ja uue aja Schenkingid on rahvale, kust nad pärit, üksi häbiks ja teotuseks olnud. Schenking nimelt oli Liivimaa mõisnik, kes pool ajal katoliku usku läks ja kui Võnnu piiskop evangeeliumi usulisi kõige halastamatumalt taga kiusas. Tahame aga õiged kodumaa pojad olla, siis meil teist teed ei ole. Peame nagu üks mees ustavad olema oma vanemate usule sellele rahvale, kelle tüvest mina välja võrsunud. Siin seisan ma ei või teisiti. need Lutheruse sõnad olin ma esialgu oma seletuskirjale veel juure lisanud, mille ma selle aasta usupuhastuse pühal olin kirja pannud ja ka ära saatnud. Viimaks olen ma need ajaloolised sõnad oma kirjast ometi maha kustutanud. Nad oleksivad võinud mõtet äratada, nagu ajaksin mina sellega ilma aeg uhkust, kui ennast nii väikese asja juures suure usukangelase kõrvale sean, kes vana ilma välja tõstnud. Kõrkus ei ole ilmas minu nõder külg olnud. Ka siin ei tohtinud ma sellele ruumi anda, et selle puudu seal kannatan. Nii läks mu kiri ilma nende Lutheruse sõnadeta minema. Kohtu ette ei kutsutud mind avalikult mitte. Ka Reiman ei ole minu teada seda kutset saanud. Ka mis kohus teha tahtnud, pole mulle ametlikult teada antud. Kuid ajakirjandusesse on asi vasta minu tahtmist ja ilma minu süüta ameti kantud. Seda on saksad ise oma arvel teinud ja nõnda sai minu laulukese lugu kõneaineks suuremate hulkade keskel. Seks on jällegi õpetaja Hallerise algatuse andnud. Tema on omal ajal ajalehe Ristirahva pühapäevalehe asutanud ja kui see leht oma 25. juubelit pühitses, on selle asutaja ülesandeks saanud juubelinumbri juhtkirja kirjutada. See on 3. jaanuaril 1899 ilmunud ja seal on Haller oma kohuseks pidanud Reimanni ja minu kui rahva eksitajate peale sõrmega näidata. See kõik on küll ilma päris toimetaja teadmiseta ja vastu tema tahtmis sündinud. See on seda kahetsenud ja Kentman juunior on selle kohta ka oma vabanduse teinud. Kuid see ei teinud sündinud asja sündimatuks. Minu laulukuse küsimus oli, mitte minu süüpärast, kõige suurema avalikkuse ette kantud. Nüüd kardeti, et mul tulla oma priiuse isamaa ja emakeele ülendamise eest kannatajaks saada. Sellepärast sain nüüd osavõtmise avaldusi kaunis kaugelt ringidelt ka riigi sisemaalt, kuhu ka minu laulukese hädalugu Eesti ajakirjanduse kaudu oli tunginud. Kuid viimaks vaikis kohtuasi koguni. Nagu näib, ei arvatud sündsaks hukkamõistvat otsust teha, hääks mõistvat ei võidud teha. Siiski oli lool veel pisut isemoodi lõpp. Selles sain kuulda oma endise auväärt õpetaja Alexander von Oettingeni käest. See sündis umbes 20. jaanuaril 1899 õpetajate konverentsil Tartus. Sellest võtsin ka osa, aga hoidsin ennast eemale. Ei arvanud enesel õigust olevat ülemasse paika astuda, kirjatundjate keskel asuda. Siis aga näen, et üks halbe käega minu pole näitab. Astun aega mööda lähemale. Kus te ei olete, lipp, hüüab mulle professor Oettingen. Otsin teid terve õhtu ja pole teid leidnud. Tahtsin teile oma sooja kätt anda tänuks teie ime ilusa, kes unustab eest. Ta ütles saksa keeles herrliches liit. Ma seisan kohmetult kui sammas. Ei suuda sõnu uskuda. Arvan, et vana halbe minuga nalja teeb, kuid juba hakkab ta mu käest kinni ja kinnitab. Kõik on sula tõsi. Siis küsib ta veel, kas see on tõesti tõsi, et mind selle laulu eest on tahetud kohtu kätte anda? Jah, vastan mina. Vana Haller, asja algataja, on ju nii kare mees. Ärge öelge vana Haller, saan vastuseks. Ütelge noor Haller. Tema on minu vastu seda, sest tema on ka veel minu õpilane olnud ja kui ta tõesti selle sarnast teinud, siis on see nooruse rumalus olnud. Selle peale jutustas auväärt halbe veel, kuidas tema minu lauluga tuttavaks saanud. Professor Hörselmann on Riiast konsistooriumi koosolekult tulnud, tähendas ta tuli minu juure, kuna ka maanõunik Nolken Alatskivilt minu pool võeraks oli. Tema jutustas, et Riias ka teie laulu asi kõne all olnud. Ma palusin enesele laulu, mis Hörselmannil käepärast oli, et ette lugeda. Hörselmann tegi seda. Ma sain laulust hästi aru. Üksi kaks sõna olivad mulle võerad, mis ettelugeja mulle ära seletas. Nüüd lasksime laulu oma peale mõjuda. Lipu seisukoht peab ka meie seisukoht olema, ütles Nolken. See oli ka minu mõte. Laul meeldis mulle nii, et ma ta oma taskuraamatusse üles olen tähendanud. Sellega lõppes minu laulukese lugu seekord. Ainult enam kui aasta pärast ärkas ta veel uuesti. Kindral superintendent Holman kirjutas minule 3. märtsil 1899 teie vandelaulu, kes unustab, on Vändra kihelkonnas üks koolmeister juba oma lastele õpetanud. Kas see ka teie mõte on olnud, kui teie seda sirvilaudades avaldasite? Kui mitte, mis ma vist küll tohin arvata, mis mõtlete teie teha, et seesugust asja tuleviku jaoks ära keelda? Vastasin nii palju kui mäletan, et kui mina midagi pean tegema, siis võiks üksi see olla, nagu juba ka õpetaja Hallerile olen kirjutanud, et ma uues laulus neid õnnistan, kes 4. käsku täidavad. Päällegi, kui minu laulukeni tutveks on saanud, siis pole see tõesti mitte minu süü ega tema süü. Mina ei pea teda sugugi nii tähtsaks, ta on üksi tutveks saanud, et minu vastased on muretsenud nii rikkaliku reklaami eest. Nüüd ei jää meile küll muud üle, kui et mõlemad sellega lepime. Jumal seletagu teie silmi, see oli minu kindral superintendendi viimne sõna ses asjas kaardi peal, mille tema käest 13. aprillil 1899 sain. Seega oli see asi lõpetatud. Laulukese pärast, mille pärast nii palju tühja tuult tallatud, ei ole märtiri kroon mu pähe mitte langenud. Ka seda küsimust pean küll veel vähel lähemalt puudutama, selle peale vastust andma, kui Eesti soost õpetaja, kes tähtsal ajal meie koduma loos aastal 1880 ametisse astus ja muidu oma ülemate ja ametivendadega läbi on saanud, kellega teda mitte rahvuse side pole ühendanud. Kuis mul Eestima selleaegse kindral superintendendi poolt, kui ennast detsembrikuul 1878. aasta konsistooriumi eksamile nimetasin vastu tuldi ja mis juhtus, kui seda tegin, olen omal kohal juba jutustanud. Mulle tehti kõige suuremaid raskusi. Kardetud noor eestlast ei tahetud Eestimaale sisse lasta. See oli kui ämber külma vett, mis noore mehe õlgadele valati, kes vaimustusega ihaldatud ametile vastu tõttas. See oli ülekohus, mis minule oli sündinud. Ma ei ole sellepärast viha kandnud. Ma olen kui kristlane selle ülekohtu peale reageerinud. Kindral superintendent von Schultzile, kellele Eestima palju tänu võlgu on, olen ma oma koduma kiriku ja hariduse loos tänu vaniku haua peale pannud. Kuis tema poolt mulle vastu tuldud, selle üle olen ma harva rääkinud. Üksi oma elu mälestistesse olen ma läbielamised Eestimal üles tähendanud. Kui need siit minu eluloosse Mihkel Kampmanni Eesti kirjanduse loo pääjoontesse teise osasse on pääsnud, pole seegi minu tahtmise ja teadmisega sündinud. Peale selle, kui ma proovi aastale saanud, pole mul enam takistusi olnud. Nagu teame, on Paide õpetaja von Diesenhausen ja isaku õpetaja von Hippiuse majas mulle kõigiti lahkesti vastu tuldud. Siis astusin Liivimaa konsistoriaalkonda. Selle kindral superintendendiks oli Arnold Kristiani, keda igal pool aukartusega nimetati ja kellele Liivimaa kirik palju tänu võlgu oli. Lõuna-Eesti rahvale oli tema usukindla lauluraamatu kinkinud ja peale muuga rahvakooli tõstmiseks teinud kõik, mis võimalik. Haruldase mehe suured vaimuanded olivad õieti ära tuntud, kui ta väikese maakoguduse ametipidamiselt Tartu Ülikooli professoriks ja siit kindral superintendendiks kutsuti. Minu ametisse astumise ajal oli ta juba vana mees, kuid tema vaimu elavus ja mõtteteravus oli siiski veel otse imponeeriv. Seda panivad meid nimelt imestama Kristiani suurepärälised kokkuvõtted, mida tema Liivimaa sinoditel tegi, kui seal üksikute kreisi sinodite ettepanekute põhjal ühtlast otsust tuli leida. Aasta peale minu ametisse astumist 1881. aastal on Kristiani oma ametist lahkunud. Nõnda pole mina selle tähtsa mehega mitte enam liig palju kokku puutunud, kuid nii palju, kui ma puutusin, oli ta vastu tulemine minu vastu sõbralik. Ka oma seeniori Jaani kiriku õpetaja Schwarziga olen ma kõige paremini läbi saanud, kellega ka perekondlik läbikäimine on edasi kestnud, kui ma Saaremalt nõkku olin tulnud. Niisama oli lugu Saaremal ise. Superintendent Winkler ei tahtnud meile ülemaks, vaid vennaks olla. Üleüldse tuli vahekorda selleaegsete Saaremaa õpetajate vahel päris eeskujulikuks nimetada. Nagu näeb, lähendas ka Saare üksindus venda vennale. Kui lähedal nimelt ka Kuressaare õpetaja Freese mulle seisnud, olen juba enne nimetanud. Sellele oleks üksi veel juure lisada, et mul praegu veel sõprus unustamata, millega mind ka üks Saarema tähtsamatest meestest, hää Kalevi poja tundja, pöide õpetaja von Nolken austas. Kui nõuõpetajaks sain, oli minu vaimulikuks ülemaks Liivimaa superintendent Kirgensoon, kes tuttav oma suure armastuse ja lahkuse poolest. Seda on temaga minu vastu üles näidanud. Tema õiglane meel ja usaldus minu vastu on omajagu silendanud ka teed selleks, et ma nõuõpetajaks sain. Kui siin minu valimise kandidatuur üles seatud, on salakaebtused oma kahtlustega ka tema ukseni tunginud. Tema on nad kõik paperi korvi visanud. Tema järele tulija oli 89. aastast saadik Holman. Minu laulu, kes unustab pärast, on mul temaga, nagu teame, kokkupõrkeid olnud. Meie koduma poliitilised mõtted võisivad küll lahku minna, aga selle peale vaatamata on tema kui vaimulik ülem minu vastu ametiasjuis õiglane ja ausameelne olnud. Seda pean ma konstanteerima, et mitte varju heita mehe peale, kelle kareda koore all puhas südarinnustuksus. Niisama sõbralik on minu vahekord ka viimse Liivima kindralsuperintendendi Kätkensiga olnud. Minu lähemaks naabriks oli minu Braust Hasselblad Kambias. See oli au mees päälaest jalatallani, otsekohene ja õiglane ühtpiisi omaste ja võõrate vastu. Seda oli tema juba viimsel nõuõpetaja valimisel näidanud. Valimise alla tulivad kolm kandidaati, Leetsius, Treffner ja Martin Lipp. Hääled antakse ära ja häälte absoluutse enamuse saab Leetsius. Saksad hõiskavad, nende kandidaat on võitnud. Ei veel, ütleb Braust Hasselblad. Peame veel enamuse saanud kandidaatide Leetsiusi ja Lippi vahel järelvalimise ette võtma. Seda olen mina saadikutele lubanud. Jääb see tegemata, siis olen mina neid petnud ja seda ei tohi olla. Ja nõnda võetakse Brausti nõudmisel ette teine valimine selle hädaohu peale, et Saksa kandidaat läbi kukub. Ja nõnda on see sündinudki. Uuel valimisel on häälte enamus minu peale langenud. Selle otsusele on Braust Hasselblati erapooletus ja õiglane meel aidanud. Tema oli kristlane, kelles kavalust ei olnud. Seda näitas tema üles 19. augustil 1884, kus ta mind nõukoguduse peale õnnistas. Oma saksakeelses õnnistuskõnes Saksa jumalateenistusel oli tal kibedat tööd öelda just oma saksa suguvendadele, kellel enam kirikut ega õpetajat vaja ei olevat, kes küll lõbusad seltskondliku meelejahutajat tahaksivad vastu võtta, mitte aga hingekarjast, kes usku, ausust, kasinust ja kommete puhtust nõuab. Kuid tulge teiegi, hüüdis ta viimaks, siit väravast sisse, kus rahu sõnumeid kuulutatakse. Seda kuulda on meil kõikidel vaja, ülemail ja alamail, rikkail ja vaesil. Muidu võib torm tulla, mis meid kõiki ilma vaheta ära pühib. See jutlus maksis küll nimelt selleaegse kiriku eelseisjale, kelle nimetähtesid Martin Lipsin ainult nimetab, kelle juures Brausti sõnad teopoolest kui profeti kuulutuseks saanud, kes kadunud tormidesse, mida pärastised päevad on toonud.